Questa è una risposta estremamente troppo specie di Matteo, l'ultimo delle versette, per fare la è un po' difficile, si tippa, o sapere abitualmente. Io volevo ad esempio da torni con i miei gusti. Peccato, chi ci muore, per questo stare in alto, dar cred că de când ați plecat e aceeași pildă. Nu s-au schimbat lucrurile. La versetul 30, să știu că aveți 18, versetul 30. Sau nu? De la 28. Dar ieșind sluga aceea, a găsit-o între cei ce slujau cu el și care era dator 100 de dinari. Și punând mâna pe el, îl subroma zicând, plătește-mi ce ești dator. În primul rând, în versetul acesta, această egalitate, fraternite, toate celelalte francezilor și toate drepturile omului de mai târziu, după care, cum să spun, acum se conduce lumea și încearcă să se conducă, drepturile omului a apărut atunci și indicate în mare slavă de francezi și de rusoși și de ceilalți, deci au temeie în Scriptură, să știți. Nu așa în Duhul în care le-au pus ei, dar temeie este acolo. Nicio altă cultură nu s-a putut ajunge la aceste idei. Nicio altă religie nu a putut depăși diferențele de rase. Asta a fost unul dintre scandalurile care au fost pentru romani, acceptarea creștinismului sau venirea acestei, așa numeau ei, secte, idolatrii, ceva străin cu totul și cu totul de ei, care nu mai ținea seama nici de neam, nici de rasă, nici de bărbat sau femeie, nu mai ținea seama de niciuna dintre acestea și o să pătea uzurpatoare a tuturor axelor valorice care le aveau ei până atunci. Erau niște lucruri foarte stricte. Până la urmă, puțin din gândirea romană, din gândirea dracului, din gândirea barbarilor de atunci a influențat creștinismul și s-au păstrat unele urme, mai ales în legătură cu și în legătura între bărbat și femeie, în care totuși femeia a rămas la o măsură mai, dar asta a fost și datorită contextului istoric ce s-a, a tuturor lucrurilor ce s-au întâmplat atunci, și că femeia a rămas totuși în fața istoriei, nu era exact și la aceeași măsură egală cu bărbatul, așa că Dumnezeu i-a ridicat la această măsură. Deci asta a fost după la adus creștinismul, faptul că desfința aceste axe valorice, aș zice, valorice interioare, pe care și alte culturi le acceptau, că de la sine înțeles, nu se discuta asta. Unele culturi erau superioare, cultura romană era cultura romană, cultura greacă era cultura greacă, restul erau barbari, adică nu se... Iar creștinismul greacului greacă nu este niciunul mai pe jos. Cultura romană de atunci spunea, unii sunt sclavi și trebuie să fie, trebuie să se comporte ca niște sclavi și ai puterea să lor vezi să vârșite și ei sunt sclavi, ca și mai zice, ceva inferior cu totul ție, și unul este stăpân și liber și toate celelalte, multe întemeiate și pe ideea unei înrudiri cu zeii chiar, împărații romani chiar au ajuns să zică că ei sunt înrudiți cu zeii și sunt zei, de fapt, până la urmă. Ceea ce creștinism nu era, nu exista așa ceva. Desfințau lucrurile acestea, le explodau. Și aceste lucruri care erau foarte, foarte moderne. Și acum sunt moderne. Adică tot ce este Scriptura, Noul Testament, foarte modernă. E mai modernă decât noi. Nu știu să vă spun. Dacă e să o luăm așa, înțeles că noi avem mult mai multe fixații și îngustim decât are Scriptura și Mântuitorul în sine. Și aici, în versetul ăsta 27, le vedem un cuvânt foarte clar. Adică, acesta avea datorii 10.000 de talanți. Probabil că era o slugă mai curt, ca să poți fura atât, da, nu? Să poți fura atât. Trebuie să fii să ai o funcție mai înaltă, trebuie să fii undeva mai sus, că nu poți fura ca măturător de 10.000 de talanți, adică 500 de tone de aur. Nu prea poți, de unde să fur? Hai de unde. Și atunci trebuie să ai fost într-o funcție înaltă, în apropierea stăpânului, dacă stăpânul hotărâse să facă un calcul la datorilor, să știe care ce face și cum își plătește și cum își face lucru, l-a chemat, înseamnă că de ce e apropiat. Dar ceea ce este minunat este că toți sunt apropiați în urmă. Pentru că zice, și ieșind sluga afară, acesta care avea 28.000, avea mii de talanți de plătit, l-a întâlnit pe altul care avea, era slugă împreună cu el, la stăpân. Care avea o datorie mult mai mică. Era și el, dar era la fel, pe aceeași poziție, la aceeași înălțime. Nu spune, și l-a întâlnit pe unul mic și ficăjit și al nimănui. Adică, nu unii sunt ai lui Dumnezeu, pentru că împăratul, omul împărat, despre care se duce Scriptura, este Dumnezeu. Și atunci, nu pentru unii Dumnezeu le este mumă, și pentru unii ciumă, cum ar veni. Adică unii sunt apropiați de el și să-i lui, și alții sunt sluși mai depărtate, nebăgate în seamă, uitate, neștiute. Și dintr-o dată avem o realitate care, nu știu să spun, ne depășește ca societate, ca și cultură. Cultura oricum merge în continuare pe chestii de genul ăsta. Oricât zicem noi că suntem corecți, suntem drepti, toți avem aceleași drepturi și aceleași obligații, tot unii au mai multe drepturi și mai puține obligații și alții mai multe obligații și mai puține drepturi. Oricât am vrea noi. Dacă ești rude cu nu știu cine, dacă ești fiul nu știu cine, dacă ești născut în nu știu familie, dacă ești, eu știu, alături albaștri și ești bine văzut de nu știu cine, dacă ai... Dintr-o dată, legea se citește altfel de tine. Oricând ne-am stăduit noi, poate că fi și se apropie unii de această dreptate absolută, dar în față Dumnezeu totuși este dreptate absolută. Adică toți sunt egali, absolut egali. Nu spuneți nicio diferență de calitate între unii și alții, că unii nu sunt chiar așa egali. Deci, a ieșit afară și unul nu a mărât un nimeni care avea și el o datorie mică la acest om. Mică. Deci era un om mult mai care ce înseamnă că avea o datorie așa mică și nu și-o putea plăti? Înseamnă că era un om care avea treia de pe zi pe alta, că nu avea o datorie foarte mică și nu și-o putea plăti. Adică era un om care zice cum ar fi la noi cineva avea săracul, cum sunt vieții portar de aici de la tine, care au 5 milioane. 5 milioane pe lună și trebuie să atâta. Atâta, băi. La seama. Ar părea că ai nimănui. Ei, înainte la Dumnezeu și aici și aceia sunt tot la fel de importanți ca și nu știu ce mare șef de stat sau nu știu ce mare academician sau eu. Nu există diferență de felul ăsta. Și acela e tot sluga lui Dumnezeu, folosind cuvântul de aici, pentru că Dumnezeu se folosește cuvinte omenești, dar nu. Dar să știți că nu e bine spus slugă. Tot și altfel e Fiul lui Dumnezeu, cum este Fiul lui Dumnezeu și ăsta. Și nu e mai important ăsta decât ăla. E o mare înșelare să crezi că tu ești mai important pentru că Dumnezeu a îngăduit să-ți dea mai mulți talanți. Că ți-a dat mai mulți talanți, eu știu. Ești un creator excepțional de pictură, ești un creator excepțional, ești un medic nemaipomenit. Sunt niște talanți pe care Dumnezeu i-a pus în tine și pe care tu lucrezi. Poate altora alți talanți și care nu ies în evidență cu nimic. Nu știu, ai talanți sărac, să stea să păzească. Să păzească ceva, să fie atent, să audă noaptea când va câinii, să iasă afară, să zici, sunt alte lucruri, dar care nu ies în evidență. E, acela nu-i mai mic înainte Dumnezeu decât acesta. Acela este doar mai puțin, dar tot Dumnezeu i-a dat. Și nu i-a dat pentru că e mai puțin important sau cine știe ce fapte greșite avea el în altă viață, în karmă. Karma lui era slabă. Și atunci s-a născut portat. Și tu ai avut o karmă puternică și te-ai născut, nu știu ce, guvernatorul Băncii României, să presupun. Deci toți sunt egali, apă Dumnezeu dă unuia mai mult și mai puțin. Dar Dumnezeu e corect și știe cum se privească. Chiar dacă unii dă mai mult și unii mai puțin, în funcție de ce faci face mult sau puțin, cu aceeași măsură te va putea și pe tine și pe el. E foarte greu de înțeles și de îngăduit asta. Foarte greu de primit. Nu există diferență de vârstă, deci nu zice iară unul pentru că era mai bătrân, era mai valoros înainte Dumnezeu, iar așa pentru că era mai tânăr, nu era valoros și Dumnezeu nu băga în seamă. Du-te-mă de aici, băi. Micuțule. Și chiar Dumnezeu zice că dacă unul ca acestora mici, și să știți că micul e și cu înțeles de tânăr, mici, copilaș, a făcut unele ca acestea, mie mi-a făcut și în același timp zice că dacă unul dintre acestea mai mici, mici ați făcut și ați mintit, mai bine a fost vouă să vă aruncați o piatră de moară de gât și să vă aruncați în mare, în sensul că e un rău absolut, nu zice Dumnezeu, aproape că face egal cu răul pe care Iuda l-a făcut Sieș, adică el face egal aproape între el și ceilalți. El ca Dumnezeu, păi Dumnezeu, nu-i. Și zice lui Iuda că mai bine a fost să nu se fi născut. Și ceva asemănător zice și cele care face rău, uite, un mic, un oarecare, un copil, un... Îți mintește, nu că îi face rău. Iuda ce rău i-a făcut Hristos? Nu? L-a vândut, l-a răstignit, l-a ucis până la urmă. Iar tu zice, te vei zminti că nu te aceștia mai mici, ce egalitate face Dumnezeu într-un un om. Tu nu te aceștia mici. Unii mici, smeriți. Chiar îi numește așa pe cei care săraci încă nu-și dumiriți cu treburile, care nu... Cum aici e prostuți așa, mai săraci cu Duhul, care îi duci cu pruța, care îndruși vești uscate și până la urmă îi șmecherești cumva. Și l-ai învățat niște prostii și a habar n-are. Se ia pe pare greșită și... Ei, Dumnezeu face aproape egal între acel om care nu dă doi bani de el, tu ca om, că zicea, nu mai valoros că ăsta, nu știu ce poți să nu știu, ce slab și neșmitor, ce minte îngustă, slabă, pleioasă, nu reține nimic, nu are orizontul minții deschis mai mult decât coada gingurii și orizontul grădinei lui micuțe. Și eu sunt deosebit, doamne, mă gândesc tot ziua la Japonia, la lucruri extraordinare, la stratosferă, la tot felul de lucruri. Și mă gândesc la conținutul nucleului de nu știu ce, de proton și sunt foarte atent la... Eu sunt deosebit. Nu e adevărat. În față Dumnezeu ești egal, absolut egal. Acesta e turburător. Și noi suntem, deci dacă suntem puși în față în acestui control, așa, dacă ne-am controlat, am vedea că suntem de o... Ce egalitate, fraternite, nu știu ce. Suntem, zicem noi, egalitate cu noi, cei care seamănă cu noi, care suntem într-un duș și într-un fel de a fi și cam aceeași măsură inteligente. Și cu ăștia egalitate și fraternitate. Nu cu ăia, micuții, prostuții. Așa ne gândim. Și să ne vedem toată foarte departe de această... Să știți că Dumnezeu și Scriptura e mult mai modern decât noi. Că noi să pătim foarte modern și zicem, niște vechituri, chestii vechi, obosite, publicite, nu e adevărat. Și așa cum ei, chiar dacă au avut și părți negative și un umanism lipsit de Dumnezeu și tot felul aceste drepturi ale omului, ele sunt inspirate din Noul Testament. Sunt inspirate din... Și nu au putut izvorâ și nu puteau izvorâ altundeva decât în creștinism. Asta m-au auzit-o spus de mari filozofi care nu sunt creștini. Mari, gânditori, nu puteai izvora altundeva decât în creștinism. E singura religie care deschide această cale și care a smintit veacurile prin această încercare de a egaliza. Creștinismul a desfințat sclavagismul, a l-a desfințat. Când el a slăbit, are apărut un alt tip de sclavagism, cumva rasial, cu negri duși săraci în America, așa, asta e altceva, era de căderea credinței aceea, nu mai era creștin. Cei care faceau asta, oricât ar zice ei aceia, nu erau creștin. Dar creștinismul a desfințat sclavagismul, o lovire care foarte puternică și bine temeiată, păi era temeiată pe ceea ce făceau ei tot timpul. Adică erau lupte, războaie între țări. Dădeai pe cucereai o țară sau te luptai pe ei și biruiai, jumătate din armată era prinsă și luată prigionieră, avem sclav. Fiecare în capul lui se are câte un sclav, se are de lucru, datele de lucru. Și s-o păteai de la sine înțeles, ca și cum tu, ca să zicem că țara noastră a fi într-un război îngrozitor de ani de zile, cine știe ce... Nu știu, nu zicem cu nimeni, că prea greșim. Cu nu știu ce țară, care ți-ar face mult rău și așa. Păi, după ce reușești să-i biruiești și să prinzi 50.000 de prizonieri, nu? Și se nimerește un prizonier de la în casa ta, pe cum, nu? Foarte greu o să fie să-l tratezi ca pe unul de-al tău, ca pe un egal cu tine. Tratezi ca pe un nenorocit, tratezi ca pe unul care ți-a cotropit țara, tratezi ca pe unul care merită să muncească. Ca un pușcăriaș, până la urmă. Aia pe tare, spune-le, nu, asta, aici se muncește. Nu ți-i foame, mai târziu. Nu știu ce, mă enervez, păi chiar te omor. Pentru că puteai să omori, că ești sclav. Ei, creștinul a desfințat aceste lucruri care au foarte bine temeate și oricum lumea a continuat să meargă pe aceleași sisteme de războaie îngrozitoare între țări și între neamuri, dar n-a mai existat sclavagismul. Tocmai datorită influenței foarte puternice pe creștinismul. În Bizanț a dispărut complet. Odată cu construcția Constantinopolului și facea mutarea ariei de putere a creștinismului spre Constantinopol și partea aceasta a răsăritului, a dispărut complet. Deci lumea greacă, unii dintre filozofii care vorbesc despre marele filozofia lui Platon și Aristotel zic, una dintre motivele pentru care grecii n-au mai avut timp să gândească, să filozofeze, e că a dispărut sclavatismul. Știți că ei erau foarte bine, aveau sclavi. Și trăiau bine. Și romanii trăiau foarte bine. O toți slavă, o trebuie, nu se la muncă, tot timpul se gândea să producă retori, să facă retorică, să facă de toate, să... Aveau timp. Și ei zic, domnule, creștinismul a avut un efect negativ dacă se păstra ideea cu slavagismul. Și barbarii veneau și mai învățau și ei ceva, că erau slavi, dar învățau ceva, că veneau din țări mai de capul lor. Și se continua gândirea, se continua studiul, se continua, aveau timp oamenii, ori așa nu mai au timp, că au trecut o să muncă. Bine, s-a structurat altfel, între nobili și... Dar oricum, întorcându-ne, zice, ieșind afară, a dat peste unul, era și el slugă cu el la aceeași stăpân. Deci slugă cu el, nu mai nimic a vorbit, dar era aceeași slugă. Și au zis, nu era nebăgat în seamă, deci nu, mare lucru, ăla era un micuț amărât. Nu vă băgat în seamă stăpânul. Când a auzit stăpânul de ce i-a făcut acela acelui sluj, și a plecat urechea stăpânului alte sluși care au venit să spună, nu? Că zice și celelalte sluși împreună cu ei, văzând ce rău a făcut ăsta, s-a dus și au spus stăpânului, Doamne, uite, e ca și mai aici durerea din inima prietenilor tăi, apropiaților tăi, care văd ce rău îți face altul, se ridică la Dumnezeu. Și nu este nebăgat în seamă această durere. Dumnezeu ascultă această durere și atent, cum a fost atent și îngăduitor cu sluga care avea datoria să se amici și mii de talanți, este atent și îngăduitor și ascultă și ăștia care vin să facă plângere acolo și se plâng înaintea stăpânului. Nu zice, iată ce-ți mai încă dârfiți. Nu, adică Dumnezeu cred că știe mai bine ca noi când e vorbă adevărată și când se numează în adevăr și sau când e o poveste și plângăceală. Și a auzit Dumnezeu și s-a mâniat, așa spune cuvântul Sfânt despre asta, s-a mâniat și l-a chemat pe acea slugă și l-a certat și a zis, slugă vicleană, nu s-a iertat cu toate, nu trebuia să faci tu cu altul, dar era și eu slugă cu tine. Adică, egal cu tine, asta vreau să spun. Era egal cu tine, cum adică? Și am vrut să insist asupra aceste egalități pe care ne arată Scriptura și față de prietenii acestor oameni pe care Dumnezeu îi ascultă și față de ăla care avea puține relatorie micuțe, era un nimeni, era pe care Dumnezeu imediat. Pentru acel nimeni Dumnezeu a usurpat pe unul mare cu funcție mare. Să luăm altfel. Unii dintre cei ce știu această pildă spun, cine poate să facă greșeli așa de mari? Nu? Să ai 10.000 de talanți datorii. Cine poate să facă așa mare datorii la Dumnezeu? Toți, zicem noi. Toți. Dar mai mult pot să facă cei care îi se dau putere, au anumită putere, îi se dau talanții aceștia, lucrări, oameni. Pot să greșească așa medicii, să zicem, preoții, stăpânitorii, de aceea se fac și rugăciuni speciale pentru stăpânitori, nu pentru că ei sunt mai stea în frunte, ci pentru că dacă greșesc, păi dacă greșește, sau dacă face o porcărie sau o prostie ministru muncii și nu știu ce, îl găsteam în 10.000 de bătrâni, nu? Și se plâng înainte lui Dumnezeu. Și face o greșeală față de mii de oameni, față de 10.000. Că așa e lui, că a greșit, că s-a întâmplat, că nu știu cum. Că n-a văzut să zice vocea ca să nu-i cadă scaunul. Când se zică, știi, nu se face așa ceva. Să se zică și el ceva acolo. N-a zis că a vrut să fie bine în fața șefului. Să te spune. Păi omul ăsta își face un pătat, adică el nu primește numai onoarea că sunt mare ministru și nu știu ce și rămâne din neam în neam, din moș în moș, din nepot în nepot să zică toți, a fost ministru bunicul meu. Nu rămâne numai onoare. Vine după el și peste neamul acela și peste omul acela vine mare pacostea, plângeri atâtor oameni. Că Dumnezeu pune această durere a oamenilor care nu primește li se cuvine și la vremea cuvenită una dintre cele mai grele păcate, unul cel mai mare păcat ce se pot face. Că pune pe păcatele sfidătoare la cer, aceia care se pedepsesc pe pământ, pe lângă desfrânare, pe lângă ucidere, pe lângă necinstirea părinților, pe lângă obligarea văduvelor și săracilor, pune și neplata lucrătorilor. Deci neplata lucrătorilor. Dacă tu iei plata lucrătorilor, adică ce li s-ar cuvine omului acela? Eu știu. Dreptul ce li s-ar cuvine lui. Și îl iei, acea plângere a acelui om se ridică înainte Dumnezeu și este plătită încă din neacul acesta. Acel om și neamul lui. Adică se vor vedea de acum roadele peste acei oameni dacă au greșit. Și atunci înseamnă că Dumnezeu e atent la lucrurile acestea. Și atunci ziceam, cine sunt acești oameni care pot greși așa de mult? Celor care se dă putere, cei care au puterea asupra altora, cei care pot să stăpânească peste viața unui om care, dintr-o mică decizie, l-a terminat pe omul ăla și zicem că e înnebunit de durere și suferă tot neamul lui și toată, și cei care fac crime sau fac lucruri îngrozitoare și care distrug un neam întreg, adică fac niște, nu știu cum să vă spun, lasă niște urme atât de adânci în tot neamul acela și atâta durere, încât atâția oameni suferă. Nu știu cum să zicem. Atâția oameni se revoltă, mă, Fărăi Dumnezeu. Atâția oameni cad poate din credință sau se deznădăjdesc prin răul tău, că răul, în primul rând, duce la tulburare, duce la învârtoșare față Dumnezeu. Răul în sine nu-i de dorit. Acum el, după strădania omului care l-a pătrimit sau a fost în preajma celui care l-a pătrimit, poate să-l împartă spre tine și să se gândească că în lumea aceasta numai cele rele se întâmplă, iar numai Dumnezeu este cel bun și să se întoarcă spre el, asta e altceva, dar s-ar putea ca acel om să nu poată să facă, să nu fie pregătit. Știți exact ca la tatălui Hamlet, care este lui Hamlet, în piesa lui Shakespeare, și care îi spune ce am cu fratele meu care mi-a turnat o travă în reche și m-a ucis, este nici că mi-a luat imperiul, nici că mi-a luat soția, nici că nimic, ci mi-a luat zilele înainte de a fi pregătit eu să mă înfățișez în fața judecății lui Dumnezeu. El nu era pregătit, înțelegeți? Și îi spune fiului său, știi ce înseamnă să te trezești așa, dormind în grădina ta, știți că el dormea în grădină. Liniștit, rege, liniștit. Dormea, ce frumos se dorme în grădină, nu? Când de greierii, când în sincera, nu? Și mori acolo, mori. Deci tu care te culcați liniștit știind că mai ai vreo 20 de ani, bă, nu i-ai tu. Și nu-ți trăiesc așa, de ce să ne prefacem? Noi trăim așa, nu ce ai, nu fi chiar noaptea. Lasă, mai amânăm puțin adevărata pocăință, mai amânăm adevărata milostivire, cum mai avem timp. Așa a trăit și el. Și zicea, știi ce înseamnă să trezești înainte de către Dumnezeu? Așa, ta mesaj, știi? Da, spune, ce ai făcut? Știți, ce să-i zici? Ești nepregătit. E înspăimântător. Așa spunea acela și așa este. Și spunea, pentru asta nu pot să-l iert. Și așa este. Și cred că aici Shakespeare a fost genial. Adică, cred că puțin Sfânt a fost și peste el atunci când a zis aceasta, pentru că așa este și lucrul acesta se întâmplă și cu ceilalți din familie, în familia acestea în care se întâmplă. Că majoritatea nu sunt pregătiți de asemenea evenimente sfântătoare. Cine e pregătit pentru o crimă în familie? Nu? Cine e pregătit între voi ca să vă moare cineva în mod barbar? Așa? Cine poate să zică că îl voi cinsti pe Dumnezeu în continuare, voi stăvi, voi iubi oamenii în continuare? Cine poate să zică asta? Cine e acela? Nimeni nu e pregătit. Cine va da răspuns de ce se întâmplă cu acel suflet care se răzvărsește, se mărtășează? Acela care a făcut. Judecata față de aceștia este înspăimântătoare. Deci, nu este cuvânt. De aceea, să zicem, cei care plătesc, cei care au 10.000 de talanți de plătit, sunt de obicei oameni care ori fac rău cu voie, fac rău cu voia, ori sunt în funcții mari și strică mințile copiilor, eu știu, studenților, au putere sau asupra muncitorilor, au comunități în subordine și pot să facă praf și pulbere dacă vor, să necăjească atâtea neamuri, atâția cu oameni, atâția chipuri ale Dumnezeu. Ei, aceștia vor da răspuns, aceștia au 10.000 de talanți, datorie. De asta zice Dumnezeu, asta e diferența între cel cu 10.000 de talanți, pe care noi zicem, ăsta e mare, domnule, las pe ăștia, las că știu că pe miniștri ăștia și pe ierarhii ăștia și pe miniștri ăștia și acolo o să fie tot primit. O să zică Dumnezeu, hai, domnule, nu știu care, și eu totul nimeni o să fiu. Știți, ca în întâmplarea aia, dar nu e întâmplare reală. Că se zice că un tăran moare. Crescuse toată viața, se ostenise, se străduise în biserică, se străduise cu toate, se facă milostenie și moare și merge în rai. Și n-a fost el nu știu cât de bine primit în rai. Poftiți. Dar știți, asta e o poveste, de nu arată așa mă seamă. Și a intrat și el și-a dat de la tăran pe acolo. Ce faci, mă, Vasile? Ce faci, mă, Ioane? Și tu aici, nu știu ce. Cum-i pe ei? Bine, mă, nu știu ce. Și dintr-o dată se face mare tulburare la intrarea pe porțile raiului, se adună îngerii și cântă tot în cor și oameni mulți și cinste mare și intră în erare. Și zice, măi, nici aici nu-i dreptate. Că și pe pământ tot ăsta a fost primit și așa și tot așa. Și un înger zice, nu e așa, dar după multe sute de ani nici nu era trăindă. Și pentru asta am făcut așa cinste. Ori dintre oamenii simpli au intrat în ea, mă las până atât. Adică, ți se dă putere mare, greu vei da placă. De aceea și preoții și duhovnicii pe fapte mari au spaimă înspăimântătoare, că n-au legat cu să lege și n-au dezlegat cu să dezlege. Părintele Paisie tremura ceva frumos, zicând, Părintele Paisie o lară. Nu știu dacă am delegat de trebuia și am delegat cum trebuia, pentru că ți se dă și ție ca preot mare putere, chiar dacă cei care sunt sub ascultare, nu, ascultarea preotului aceea nu își prea dă seama ei că o să chiar când îi dă de leagă și să chiar dă leagă, adică fața lui Dumnezeu chiar așa e. E, o iau și mai ușor și sunt mai liniști și mai lejer. Dar în fața lui Dumnezeu așa este și vei da seama și atunci și preotul, și ierarhii, și mai mari stăpânitorii veacului acesteia și cei care au în mână sabia, cum se ziceam, vechime și de aceea se face rugăciune și pentru ostași, și pentru mai mare și mai multă, pentru că aceștia pot greși foarte mult. Adică una e să zic în general, hai din pușcă. Sau că să-i zici tu, hai să te încoceni, că tu ai coceni în pușcă. Da, mare lucru. De ce poți să zici că hai să... Eu pot să zic că da, potrăm așa sau așa, în pușcă. Și el greșește pentru totdeauna și va da răspuns o vernicină, tu n-ai probleme cu coșenii, eu doar. Nu se va revolta nimeni și nu va veni nimeni cu jalba frotată, uite ce a făcut un noi. Și atunci să știți că unele dintre motivele pentru care biserica se roagă pentru acestea nu e pentru că ăștia sunt slăviți și cinstiți și uite în mașină în biserică tot ierarhii, tot mai stăpânitori și primari și nu știu ce, și tot soastea și jandarmeria și poliția ispomenită. Care sunt stăpâni și în viață, și ăsta și sunt șef, am zice noi. Nu e din cauza, ci din cauza că se știe că acești oameni păcătuiesc și greșesc. Și pot greși mult. Cu cât ți se dă mai mult, poate și mai mult. Și ai datorii imense, imense. Judecătorii la fel, avocații la fel. Sunt cei care au puterea asta de simul celorlalți, medici la fel. Vă gândiți voi cât mai sunt și ce sunt fel. Trebuie să vă gândiți la fiecare categorie așa. Învățătorii și profesorii și ei, pentru că pot desfința și distruge neamul întreg, generat întreg de copii. Într-un fel, un fel sau într-un altul. Și cei ce fac rău cu voie, mai ales rău fizic, răul care merge spre ucidere sau terorizează psihic, pur și simplu, și ajută pe ceilalți oameni la un stat de disperare, de deznădejde, până la sinucidere, să zicem, aceștia la fel. Deci aceștia sunt cei cu 10.000 de lanți și de ce am vrut să spunem toate acestea? Pentru că, iată că aceștia care de fapt sunt mai mari veacului acestuia, ăștia sunt mai mari, nu? Cei care au puterea, ăștia pot greși foarte mult, sunt la fel și egal cu cei care nu au puterea. Adică, dragul, a greșit și el cu jumătate de roani de argint, avea și o datorie micuță, că nici nu mai avea unde să greșească așa mult. Greșea el față de sine, față de Dumnezeu, față de familia lui, poate, prin felul lui de a fi, prin faptul că înjura, prin faptul, cine știe ce făcea? Făcea și niște prostii, să zicem. Greșea, bea, nu știu ce făcea. Dar, oricum, datoria lui nu era ca aceluia, care era... Ei, în față de Dumnezeu, nu era în realitate, că mă, tu ai fost mare, mai și te-am dat, ți-am dat din start mult pentru că tu ai fost mare din start. Nu e adevărat. Nu se spune nimic despre așa ceva. Sunt judecați la fel. Și aceeași milostivire la Dumnezeu și față de unul și față de altul. Și aceeași cuvânt care cumva cu tremură această Evanghelie, că s-a străpuns întru sine Dumnezeu în inima sa, zice, de milostivire s-a străpuns Dumnezeu în inima sa. Când acela a fost în genunchi cu 10.000 de tranșe, zice, ia, acum mai dăm timp. S-a stăpânit Dumnezeu în inima sa, adică s-a cutremurat, s-a cutremurat mărântarea sa, așa cumva, înțelesul, adică așa de mare investigarea Dumnezeu față de cel ce știe de tare și pare rău. Și în același timp, tot așa de mare stăpânirea sa și durerea sa când aude ce s-a întâmplat la ăla micuțul. Micuțul, ăla, nepăcat în seamă. Nu zice, a, ăla, nimic, aia, amărât, lasă, dați-mi cu cel și aruncați la fa. Nu. Și tot așa de mare stăpânirea și s-a mâniat, se zice, și l-a chemat și cu ce cuvânt astfel, a zis, slugă vicleană, traducerea ar fi mai mult stricată, slugă stricată. Cum mai fi? Ar mai fi rea, stricată, nu știu, mai era parcă un cuvânt care define așa ceea ce vrea să zică. Stricat, în primul rând, adică stricat. Ce înseamnă să fii stricat? Măi, stricatule, nu știu că zicem noi de unul care bea, zice, măi, ăsta e un stricat. Dar cineva care e mincinos, nu se mai poate face, domnule, e stricat ăsta. Când zice cineva că e stricat, nu se mai poate face nimic. El e spământător cuvântul lui Dumnezeu. Nu e flugărea. Flugărea, nu. Când zice Dumnezeu a doua oară, o zice cu... Deci sunt cuvinte care nu mai lasă urme de... Că poate dacă mai te gândești puțin și mai te prefaci că vrei să faci milostenie, te mai iertă o dată. Nu, deci, îl definește și numește stricat, adică fără urmă, de, fără posibilitate de întoarcere, fără posibilitate de a mai face ceva bun. Groază din cuvântul și zice, pe tine te-am iertat, s-a făcut așa. Și tu nu ierzi pe fratele tău. De ce asemenea ție, slugă vreunul cu tine, a distrus, a terminat și a dat mâna firinitorilor. Ei, deci Dumnezeu nu face diferență. Aceeași prepungere a Dumnezeu este și la ora și la asta. Nici așa invers nu, cum credem noi, că Dumnezeu este social, comunist, care ține cu cei săraci, cu cei nu știu ce, că te-ai născut sărac, Doamne, ești în sine un pur și un curat și un privilegiat înainte de Dumnezeu, că ești sărac. Sau că nu că te-ai născut sărac, astfel, nu, e o chestie. Și într-un fel, să zicem că ești sărac. Și, dar că din lene și din nepăsare și din nechivernisire, și, cum ziceau părinții, că unora pot să le dai bogățiile Egiptului și într-o seară le termină. Adică ce înseamnă bogățiile Egiptului? Era cea mai bogată zonă a Imperiului Roman. Erau bogății imense. Egiptul avea bogății imense. Și grânarul Imperiului Roman, dar era și aurul, venea de acolo. Piramidele și toate marile construcții erau acolo. Și zicea, de vei da cuiva bogățiile Egiptului, atât de nechivernisitor poate fi, încât într-o noapte l-a terminat. Și dimineața zice, eu nu mai am nimic. Cine crezi? Și ei, nu-i vorba de sărăcia asta, adică să nu ne imaginăm că Dumnezeu în sine sărăcia e o valoare, așa, adică eu sunt sărat, cum dau de ceva, cum nimerim de, îmi zicea cineva, păi suntem sărași, pe cum, și cât aveți, atât aveți sărat, păi și ce faci? Păi acum, când dăm și noi de bani, noi mergem și cumpărăm de toate, am luat 10 kg de banane, am mâncat toate, în 2 zile, cu toția mea, am luat, nu știu ce am luat, ne-am distrat și noi, domne, și cât v-ați luat? 3 zile. După aceea flămânzim toată luna și ridică pumnul fiilor în Dumnezeu, că nu avem, domne, și la alții dă și așa. Păi mai frate, chivernisește puțin, adică, dar nu cred că ai dreptul să ridici pumnul înainte lui Dumnezeu, te uiți cu ură, nu te și veni cu banii, nu se trece, nu și mai bine, să nu știu ce, să poate, poate, să fim, să fii bogat. Nu așa. Și atunci nu cred că acest tip de sărăcie, că au, mulți. Sau care sunt sărăcie din pricina patrului, din pricina beției, din pricina lemn, din pricina facetea, motivele de care un om poate să fie clar. Ne-a făcut de cărți, pricina, doamne, câte mai sunt, care pot să fie. Pentru așa că ești cuvios și drept în Dumnezeu și va zice, haideți, Stângurul Vrei Săracilor, Împărăția mea, că voi ați trasă pe pământ greu și ați fost greu încercat. Nu cred. Nu. De aceea Dumnezeu cumva și la Lazar, și la Lazar cel din fața porților, nu a zis și era unul Lazar și stătea toată ziua se plimba prin fața porții și a dat-mi și mie. Nu se plimba. Zice, și era bolnav și rănile toate acoperau trupul încât câinii veneau și lingeau rănile. Adică era cu neputin să sapere de câini. Înțelegeți? Deci îl arată foarte bolnav. Nu zice, era așa sănătos, el da. Să te avea bolnav din parte. Și nu-mi dați. Până și mie. Nu. Adică, văd că Dumnezeu nu privilegiază în sine faptul că te cerșești. Trebuie să cerșești cu ești animănui. Știu că ești cerșești. Îndeamnă-ți pe muncă. Asta cu siguranță îndeamnă-ți pe muncă. Și nu zice că unul dacă, așa cum ar părea smintitor cuvântul părintele Arsenie Boca, că zice la țiganul tânăr să nu-i dai. Zicea părintele Arsenie Boca. Adică, domne, să meargă să muncească, să facă ceva, nu dai. Că îl ții așa și înveți așa și învață și copilului și neamului și toți o să fie așa. Și avea dreptate într-o anumită măsură. Știți? Avea ce să mai într-o anumită măsură. Nu? Mare măsură. Ei, deci nu acești săraci, nu acești cerșetori, ci cei care chiar erau cerșetori. Nu se aude de Dumnezeu că s-a ridicat unul de pe marginea drumului și să fi zis, măi, tu ce sărac și necăjit ești, hai că mâine vei câștiga o casă sau ceva de genul ăsta. Și ăla să fi fost om întreg, cu mâini, cu picioare și cu de toate și pe cel cu ochii fără ochi, pe cel cu mâna uscată, pe cel, tot cei care erau bolnavi, cu adevărat și care chiar nu puteau să facă. Nu puteau să facă. Da, dar despre aceasta putem vorbi foarte mult. Vrei să întreb ceva la un moment dat? Ai intrat?
Sau atunci nimeni să nu se mai facă nimic, să nu aibă nimeni funcții importante.
Frică și buzeu să finanțe cineva lucrurile acestea. Părinții când vreau să fie făcuți preoți, fugeau pe potat, deja aici în Ardeal, pe meștine, pe fece mătenie. Fugeau pe păduri, pe unde se ascundeau, pe unii au prins printre brusturi, pe alții au prins prin păduri, pe alții au venit îngerul Domnului și a zis, du-te și fă-te! și au fugit. Deci, în general, nimeni dintre cei mari care au înțeles aceste taine nu s-au grăbit. Hai repede să mă fac, hai repede să... Cine s-a grăbit a fost acela ori neștiutor, o inocență proastă, așa, dacă nu știu să zic. Ori erau imachiaveli și, de fapt, îi zice, nu mă vreau să ajut, dar, de fapt, spre laudă, spre cinstire, spre navutire, spre alte lucruri, te întâmplă despre asemenea, spre asemenea fapte mari, spre asemenea posturi mari, și de conducere, și de administrație, și de... Acestea sunt cu mare... Aș da multe exemple de la părinți. De pildă, sunt părințele Sfântul Avrente al Cernigovului, care a trăit până în 1956, deci până acum vreo 50 de ani. Când mergea la hirotonia unui preot, plângea. Știți cum este? La hirotonia unui preot, după ce se hirotonesc, toți, fericită, și aduc și ei tăpul, nu știu ce, și dau la oameni pe acolo și sunt fericit. Și el plângea să ne aducă și plângea. Pentru că își dădea seama cum nu înțelege ce va lua pe umeri. Și ce se întâmplă cu el. Cum e așa, ca pe o chestie. Nu, cum a făcut și eu preot. Adică îl depășește cu totul și ei nu înțelegeau pe el. De ce plânge? De ce? Nu vă dau exemplu decât tot pe Părintele Arsenie, cu exemplu acela deja celebru al mitropolitului Nicolae Bălan, mitropolit mare al Ardealului, mare. Acum nu putem spune exact, nu a fost înregistrat direct Părintele, dar sunt mulți care au spus, așa a spus Părintele Arsenie. Dar nu putem spune nimic că da, e sigur așa cum a zis el. Da, vă spun ca să înțelegeți așa. Că primându-se o dată Părintele Arsenie cu alții, a rămas uitându-se, știți cum, atunci când cineva are o vedenie, are o arătare, părăsește cu totul lumea aceasta. Nu se mai uită la acest pereți amărâți ai lumii aceștia și parcă ochii lui trec dincolo și nu e o prefăcătorie cum rămânem noi încremeniți și ne prefacem că nu vedem sau nu auzim și că stăm atentiți pe altceva și noi de fapt suntem cu urechile cipite pe aici și trebuie să fie lăudați și știți. Nu, ci cu adevărat intră în altă lume, vede altceva decât ceilalți. Și a rămas așa atentit și a stat și s-a uitat o vreme și a revenit după aia în simțiri și l-a întrebat, ce ai văzut, părinte? Și zicea, nu știu câți zeci de ani erau de când murise mitropolitul Nicolae Bălan, mitropolit de mare valoare al Ardealului, cel care revigora mănăstirea Sâmbătă și care a făcut multe lucruri mari. Cel care a revigorat mișcarea oastea Domnului. Deci el a revigorat, el i-a dat voie să nu se dezvolte, el a, după aceea s-a și certat cu ei și s-au despărțit, dar oricum, el a încercat o revigorare a statelor din Ardeal, care erau prinse de beție și de vrăjitorii și de blesteme și de... Deci nu mai știa cum să scape de această plagă, de aceste plăci din sate și de depărtarea de Dumnezeu și de sectele care puseau tot mai mult din aceste sate. Și atunci a revigorat, a întărit această mișcare mică oastea Domnului, încât credincioșii mai deosebit din sate se adună să se cânte, să studieze Scriptura. Dar ei, la un moment dat, au început să se deschidă de biserică. S-au făcut așa un fel de elită, să spun. Dar sunt mai de capul lor. Noi suntem și au început să împarte și între preoți. Ăla e bun, ăla nu e bun, ăla e nu știu cum, ăla nu știu ce. Și din asta au început să despartă biserică. Dar acum sunt bine, sunt decât bine în rândul iar. Și acest mitropolit mare l-a văzut Părintele Arsenie și a zis, acum se ridică din iad sufletul mitropolitului Nicolae după zeci de ani. Acum a văzut ridicându-se la cer. Și a zis totul. Cum, părinte? Nu se poate. Mitropolitul. Știți că noi vedem. A, pe mitropolitul direct. Intră la raia așa. Nu era așa. Și a și spus, pentru că și-a pus mâinile peste cei nevrednici. Nu pentru alte lucruri. Și când a început, păcate ascunse o fi avut. Nu păcatele ascunse sunt mare problemă. Așa și grecii văd foarte bine lucrul ăsta. Dacă un preot la ei cu mează ascuns pe acolo, nu știu ce face, e problema lui. Va da răspuns înainte de Dumnezeu. Dar dacă nu umbră reverendă, adică nu mărturisești pe Hristos, ți-e rușine de Hristos? Ți-e rușine să dai mărturie despre el? E judecat în fața poporului și poporul se smintește, că vede de tot, nu, doar cum, nu știu ce, pe umăr, cu nu știu cum, blând, nu știu ce. Se smintesc oameni și că nu, asta știu eu cum sunt preoții. Știți? Și smintirea acestor oameni e mare greșeală înainte de Dumnezeu și mare păcat. Ei văd foarte ascult păcatul ăsta, să nu umbe așa cum se cuvine. Ei, și la mitropolitul acesta, nu era că făcut el mese bogate, că, na, se făceau mese acolo, da? și chema tot felul de consilieri. Nu era problema. Nu era nici alta, nici alta, nici alta, nici alta, nici că n-a fost eu un monah, că era mai mult profesor decât un monah poliție, nici că ținea posturi extreme și era tot mai un profesor, n-a fost un om al ostenerii. Nu, asta era problema. Și a zis, Părintele Asine, pentru că și-a pus mâinile peste oameni nevrei. Ce înseamnă să spui mâinile? Peste preot. Când se chilotonește preotul, se pune mâinile așa. Și-a pus mâinile peste oameni nevrednici, adică, ai cum fără și pe ăsta preotul ăsta, hai că e bun. E bun și n-a să se intereseze, n-a stat mult să vadă ce fel de om era. Să cerceteze, să vadă cine dă mărturie despre el. Chiar e bun? Și îi pune într-un sat și ori devine cinște. Ori ajunge să trăiască în patul de rușine, ori de sunare, ori în veții, ori ajunge să nu-și facă deloc datoria și el să facă asta numai pentru bani și pentru nu știu ce. Și oamenii și se sfintească, să treacă la totul de secte. Ei, pentru toate astea, dă răspuns preotul, dar dă și episcopul care și-a pus mâinile peste. Și asta, și zice, și a ieșit de acolo numai pentru rugăciunile bisericii. Adică pentru că atâția ani s-a rugat toate bisericile de vizi. Cum zicem noi, Petra fericitul, adormisul fericire, patriarhul României. Și tot zicem acolo. Că până la urmă, păcatele mitropolitului se duc mai sus, spre patriarh, care și el are răspundere mare pe cine pune, nu? Că cumva are și el cuvânt greu de spus. Da, îl pune pe mitropolitul ăsta în ardeal, îl pune pe ăla. Se ridică și la el. Nu numai... Și de aceea, și în mod deosebit, și de aceea îl pomenim pe patriarh, nu zicem, uite, Doamne, ce slavă îi se dă ăsta. Toată ziua cu patriarhul sus și în jos. Îi se dă atâta cinstire și... Nu cinstire, îi dă mai deosebit între el, pentru că, într-adevăr, pe episcop și pe preot, pe preot, pe episcop și eu, când mă îndemn să rugați pentru mine, de exemplu, sau pentru orice preot, pentru că multe păcate fac și greșesc cu mâinile, poate că nu trebuie și dezlegând ceea ce nu trebuie să fac și ne învățăm bine sau mintim pe unii și pe alții, mi se face răsăpăteală și atunci eu ca un fel de datorie și a celor care vin la biserică să-și aduc aminte și de aceștia care na, vor avea și ei răsplată grea. De aceea ajunge să zică Sfântul Ioan Gură de Aur că preoții se vor întâi la 100 de credincioși dacă la 100 de oameni, dacă se mutuiesc 100 de oameni, dacă la 100 de oameni se mutuiesc 10, la 100 de oameni de preot se mutuiește 1, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Adică dacă ar fi așa să facem ca într-o balanță, adică de 10 la 1 diferență, așa punea el, tocmai a trăit acestor lucruri, dar ne-am îndepărtat. Oricum, nu ne-am îndepărtat așa de mult, în sensul că vorbim despre cei care vor avea de plătiți mulți talanți, mulți. Uite, mitropolitul Andrei face chestia. Pe toți îi stresează, toți sunt nervoși, toți nu mai suportă, dar el nu vrea. Vrea cu toți cei care vor să fie plăs, să vină să discute cu el, să stea la vorbă cu el, să-i cunoască el, să spună cineva vrea să-i răutrânească, era ucenic de-a meu, zice, să vină duhovnic, nu să vrească cu mine. Toamă, leu, vezi, stau la coada aia. Dar nu-i răutrânește până nu mă duc să vorbesc cu el. Îi spun eu, să dau cuvânt de mărturie, spun, Doamne, nemaipomenit, fernic, îl știu eu, să vadă el că... Și atunci se uită cu... Nu cumva zici numai așa de formă. Da, și foarte tema chestia asta și face bine că... Poate nu știu cum dar da, să fim buni. Păi adică, că... nu pot să zic, dacă sunt de atâția ani cu un sau altul, pot să-i zic, eu nu o să mă duc să-i din ciocul. Ba, mâna foc. Ba, pot ce pentru mă așa. Nu pot să zic, nu pot să zic, dar așa mi-a cerut, de exemplu, când am părit, a cerut nu trebuie vorat. Episcopul de Suedia, în Norvegia, Danemarca, Macarie, român, s-a sunat zicea, dai mărturie despre el. Este un om care să moară în Hristos. Vrea prea multă, nu știu, nu știu dacă pot să zic o moartă în Hristos, dacă nu zice, da, acum nu pot să zic. Dar păi despre ea, nu știu ce se schidă, nu știu, nu știu, adică nu știu, că ești ani în 7-8 ani, dar nu știu, nu știu, dar nu pot să dau asemenea, nu știu ce ai, o să-mi pregătirea la mine. Și să vă prea mult. Și o să-și spune, stă pe viața, în sufla lui Hristos. E că o să-și spune cu Hristos. Așa că, spuneam adevărul, dar nu știu că ar fi. Au, nu știu, siguranță. În siguranță, din timp momentul de acolo, nu o să-i facă nimic altceva de biserică.
Nu poți, n-ai cum. Cine știu? Nu știu ce știu. Ai zis, părinte, eu singura domnule care pot să mă ajut, că nu primesc chiar tot cine ca diacon aici și așa, și eu l-am primit. Adică am văzut că e un om de 50 de ani, mi-a plăcut de el, am văzut că nu am serios, și am spus ce știam eu de ce. Și asta pot să zic. Și am spus, mulțumesc, am zis, bine. Și acum am vrea să ia ca spre o care tot dintre cei care se spune la mine și iau să mă sună. Iar să mă întrebe lucrurile care... Nu, așa poate. Nu amintim de cei care-i cunoaște. Vă rog să spunem tatăl nostru pentru un copil cu deficiență de vedere, Vlad, care a făcut o operație și intra în oncologie. Eu știți de părintele Vasile Vlad, care s-a venit la conferință. E un foarte serios, foarte... De la Arad, de la... El e profesor la Arad de morală, dar e la... A fost la... Gherla, la Gherlar. La fost la Gherlar, preot, mult timp, are 5 copii, știți, asta la susținere, el așa, și hotărât așa. Și acum preot la Deva, deci a fost singurul care era serios în lucrurile acestea și când niște studenți de la teologia din Arad, pe care știa toată lumea de poame rele, adică ce să mai... Să vă dau numai exemplu din poamele rele ale unul dintre acestea. Că se întorceau de nenumărate ori în seri seara la cămin peți. Ca student, tu ca student. Încât au ajuns studenții și era să râdă de ei și scoteau cu tu cu patii, duceau, aveau o toaletă imensă și duceau cu patul la acolo și ei studenți dimineața în toaletă. Așa? Am zis, și ce când sunt pe ei, și oare de ce suntem aici? Și ei râdeau, toată lumea râdea de ei. E, un asemenea om nu ar trebui să facă preot. Nu are pentru faptul ăsta, chiar dacă se îndreaptă după aceea, sunt niște reguli mai stricte în frăție și nu o se poate așa. Și când unul ca acesta a fost făcut preot, pentru că episcopul de acolo e un om foarte bun așa, dar să știți că acolo trebuie să fie. De aceea are episcopul toiagul acela cu șerpi așa. Am zis că el, adică trebuie înțelepciune multă și uneori trebuie să mai și folosești iagul ăla ce trebuie. Adică toiagul e de... și de bătut, nu numai de îndrumat, de arătat și de nu știu ce. Și episcopul e foarte blând așa săracul și el ascultă de cele. Dacă vin toți consilieri și zic, e bun, e bun. Da, bine, bine, e așa, nu, foarte bun. Poate că l-a ajutat la Dumnezeu bunătatea. Dar oricum, când au făcut pe unii pe aceștia preos, poate că s-a înșelat părintele Vlad și omul așa l-a fiți preos mare. Nu știu, nu știu, dar oricum. Când a venit, s-a început slujba de chirotonire a acelui om, știți că la un moment dat se întreabă, vezi ce este? Și părintele acela sare, nu este! Da? Sare! Nu spun ce ură aveau față de toată lumea. Și bă, ce mai mă, ce se întreabă? Și că l-a locul tău. Deci el era profesor mare de morală, el l-a spovedit o vreme. Da, nu este domnul.
Și l-a întrebat de
ce? Da, alții toți ziceau, este, bă, știu, s-a schimbat, nu știu ce. Știți, este, aici poate că chestia asta românească noastră e bună, lasă-mă că merge și așa, bă, un fi bun, așa. Nu-i bună. Noi știți dintr-o anumită bunătate de asta. Se schimbă, se fac bun, băiat bun. E familie bună, îl pune cu taică, stai că sunt și el preot, om bun, îl mai învață, nu știu ce. Și poate că nu se întâmplă minunea asta, dar unul nu se întâmplă. Și cine își va lua răspunderea pentru asta? Toți aia care au strigat, vrednic, nu știu dacă ea sărașii. Că poporul ce să știe?
Că nu știe.
La început, preoții erau luați din comunitățile, în general, erau luați din comunitățile acelea în care erau puși, adică nu prea erau luați așa, fac și puși nu știu unde. Sau, dacă erau duși și puși nu știu unde, erau filotoniți, să zicem, în locul unde ei erau cunoscuți de tot omul. De exemplu, cineva care e cunoscut în Cluj. Chiar dacă îl duci la, nu știu, la, ziceți, un sat mai îndepărtat, nu? La creștinea Cuca Măcăi, deci, la Cuca Măcăi. Chiar dacă îl duci la Cuca Măcăi, și tu îl deotonești în locul în care e cunoscut de toată lumea. Și când episcopul întreabă, oamenii aia care îl știu, ori de cal bun, ori de cal vrează, ori de cal... Așa zic, vrednic e sau nu este vrednic. Și aceasta era luată în seama altă dată, știți, din momentul în care se auzeau. Exact ca la nuntă, știți cum se zice în sat. Dacă are cineva ceva motivă, să zic acum. Iar dacă nu, să-l tacă pentru totdeauna. Așa era. Și se ridică unul și zice, nu este, domne, că e cununată cu nu știu cine, în satul nu știu care, cum se cunune? Sau e verișoară cu el de gradul 2 și a nu v-a spus. Sau cine știe ce motive de să se găseau și nu se putea face nunta. Nu se putea. Și așa și aici, vremnic este, era tot un fel de întrebare de genul. Domnule, știți? Cum ziceți că e? Dar lucrurile astea au avut formale pentru că și istoria și veacurile și timpul trecând și săraci și preoți erau duși, de exemplu, cei din sud se ghilotineau la un moment dat în nordul Bulgariei, pe la Rusul, pe acolo, îi ghilotinea repede, făceau cu ei 3-4 săptămâni niște preoți bulgari și îi adușea și îi punea direct preot. Ce să mai interesa? Că știi pe ăsta? Vine ca la un preot. Doamne ajută, aduceți-l în goar. Nu mai, că lasă că nu ne trebuie, că stăci în altul. Dar acum, cumva lucrurile se pot întoarce să devină mai mai clare, mai adevărate, mai când zici, vrei să știi că zici. Adică, eu vă sfătuiesc, de exemplu, când sunteți în asemenea situații și nu cunoașteți cum dar fii ce singură ce știi că. Nu vrea, nu vrea, nu-i scapă acolo repede cu gura. Nu știu, doamne. Nu știu.
Părinte, l-a virotonit, dacă a zis acel preot, acel părinte că nu este
vrednic. Nu știu, nu știu, treabă. Ce cuminte? Și când a stricat la oră ea, stricat, nu este.
Și nu l-a întrebat de ce nu este.
Te pui rău cu toți, pentru că toți rău era Dumnezeu rău, dar de fapt omul acela, în fața când va fi acel om în fața judecății, când se zicea, Dumnezeu, de ce n-ai strigat mai tare? În sensul că când va da el, atunci când va da răspuns de faptele sale și de ceea ce nu și-a dat seama ce primește și ce urmează să facă, și când își va aduce aminte că unul a strigat, măi, nu te duc, și cum să-l zice unul, nu te duc, mă, în prăpastie. Și tu ai zis, nu te mă, dai din gură, uite aici, mă. Ai zis piciorul acolo, dar nu prăpastie. E ca și cum să mergi pe calea călăției așa cum se cuvine, e ca și cum mai merge pe o bârnă sau pe ceva foarte subțire, cum merge aceea pe sârmă. Deci trebuie să înveți să mergi pe sârmă. Și tu, hampar, n-ai, tu acum ai venit din piață, n-am poftește de sârmă. Deci da. Și strigă unul, stai mă cu minte, mă, te duci în fondul iadului. Și tu zici, ce răule și urâtule, nu mă vrei și tu binele meu și nu știu ce. Nu mă puțin, doamnă. A zice că da, aici eu vreodie și mă fac vreod, așa, deci nu. E ca și mai zis, eu nu eram un deloc de monahism. Dar am intrat în monahism așa și poate devin monah cumva. Și adică eram plin de pati, nu mă rodasem deloc, nu mă hotărâsem, nu mă așezasem. E mare greșeală asta. Părinții ziceau, dacă nu ești monah din lume, nu vei fi în monahism niciodată. Deja, vă povești că acum petrecem, rupem târgul, după aia intrăm în monahism și ne facem oameni. Cum zic unii de teologi, acum să trecem și noi, dar ne tot țin, domnule, și ce preoție. Nu se face așa, pe dar nu ești bun de preot, atunci ai că faci asta. Rog.
Am înțeles că în biserica primară mai așteptat că era accent era interrogativ. Vrednic este?
Da. Acum este ca și mai ce vrednic este și ceilalți e cum. Vrednic este.
Vrednic este. Vrednic este.
Pentru că în timp a devenit ca un așa ca și cum episcopul dă mărturie despre el, vrednic este, a devenit așa pentru că necunoscându-l și fiind lucru, deci, na, venea episcopul, aducea un preot pentru comunitate, dar ce să ridice comunitatea un preot care nu știa să citească nimeni de pe acolo. Și atunci a venit preotul și a impus acolo, a venit episcopul și a impus un preot și atunci el dădea mărturie. Dar să știți că oricum pe episcop a pierdut toată responsabilitatea. Chiar dacă aia săraci din comunitate strigă vrednic este, nu știu ce. De pildă, ca să vedeți că așa era, la episcopul Ambrozie al Mediolanului, Sfântul Ambrozie al Mediolanului, când el a venit, se certa, tot Mediolanul se certa în doi episcopi. Că unii ziceau vrem pe episcopul ăsta și alții ziceau vrem pe... Era mult mai democratic atunci. Noi vrem pe episcopul ăsta, nu? Și alții vreau pe nu știu ce episcop. Și ajunseseră să se turbure toată comunitatea Milanului, în vecinicea Mediolan, asta era în 400. Și păratul, ca să... ce să facă? A luat de cel mai destoin generalul lui, om deștept, om cultivat, om și credincios, și a zis, te duci, acolo era Ambrozie, care nu avea nici legătură el cu... Era credincios, dar nu avea legătură nici cu... Nici măcar ipodiacul nu era. Nu avea treabă cu... Era mare general. Te spune acolo și împaci, domnule. Împaci, faci cum știi. Ajungi să te împaci. Nu contează de care vrei, va rămâne episcop, să te împaci. Și omul a venit și atât de frumos de a vorbit, încât toți au strigat. Nu vrednic ăla, vrednic ăla, vrednic e ăsta! Și l-au făcut, a venit episcopul și la mai multe episcopi și l-au făcut diacon, ipodiacon, diacon, preot, episcop. Și episcop al lui Ioan a fost îmbrăzit. A fost, s-a stat pe gândul, serios, nu se poate, zic, frate, vrei să te revolte cetatea? Fă jertfă, domnul! Ce și ce episcop a fost? Adică ales de popor, a zis asta e domnul. Că când l-au auzit cum îi împăca, cum le dă exemplu de scripturi, sau nu-i cumpărat în scadă.
Nu știu, domnule.
Era scadă că se uitau pe rușul ăla, zic, eu sunt vrede, eu sunt vrede. Și ăsta cu blândeța lui, dragostea lui și așa. Doamne, ăsta e omul lui Dumnezeu, nu? Ăștia doi pe care îi certam noi până acum. Și într-adevăr a fost omul lui Dumnezeu. Și se făcea asta, era un test. Deci se întâmpla asta sau se mai făcea așa. Se trăgea la sorți. A rămas asta și acum, de exemplu, în patriarhia Serbiei, se trăgea și acum la sorți. Patriarhul Serbiei, care a murit cel slăbut și ca un sfânt al lui Dumnezeu, nu știți, tatălui Pavel, care a murit. Cel care nu a pus să-și ia mașină până la moartea sa. Nu a pus să-și ia mașină, el, patriarh, nu vrea. Mergea cu trolebuz, nu cu verga, și ziceau toți, dar, părinte, mașină. Și când venea în curtea patriarhiei și vedea mașină de la celălalt episcopie, arhiepiscopie, frumoase, frumoase. Și de-aia, cui sunt singure acestea? Toate ce trebuie? Nu înțelegea ce trebuie așa de somptuoasă și de frumoasă. Și, dar nu-i judeca, nu-i judeca. Poate că el trebuie, poate că, ce, nu găsea motivații. Și zicea, păi, dar când o să vă lua mașina? Când ultimul sârb o să-și ia mașină? Ce mai mură din așa? Adică, el nu putea înțelege că, domnul, eu ca mai mare biserică, care ar trebui să fiu tuturor slugă, să-i slujesc pe toți, să mă stăduiesc sănătos, eu să am și să-l fiu bine și altul să fie vai de capul lui. Așa a fost. Ei, acest pavian a fost ales prin tragerea la sorți. Au fost, cât vreți să... Sau au fost opuși de unii și alții, uite, ăștia am vrea noi și... S-au pus acolo mai multe filețele, s-au tras la sorți și a ieșit Pavle. Și ce patriarh a fost Pavle, adică a ales Dumnezeu, până la urmă. Așa cum s-a ales și Matia, al 12-lea apostol, tot așa, cu tragerea la sorți s-au făcut apostolii. Lăsăm pe Dumnezeu să... Asta nu înseamnă că voi mergeți acasă și acum faceți trăgeți toată ziua la sorți, tot felul de alegeri din viața voastră. Adică pentru orice chestie, se merg la mare sau se merg la mare. Chiar de asta, nu pentru că putem pe Dianistic acolo să fie asta în duc de rugăciune, cu multă smerenie. De obicei se păstra, de obicei înainte de asemenea hotărâre, o săptămână că se rugau toți și biserica întreagă, se știa, se pregătește și întreagă la sorți. Toată lumea se ruga și se ducea la sorți. De Dumnezeu lucra dinaintea rugăciunii, dar așa noi. Nici nu mi-a comentat în lucru și deci, Doamne, aia, dacă se poate, aia, Doamne, nu. Și repede, nu. Și așa, nu. Pentru cei ce nu se spovedesc, împărtășesc, doar, sau doar la, iau Sfintele Paști, putem spune, spera că e o împărtășanie și prin aceasta și iertarea păcatelor, nu, nu, nu are legătură. Dacă ar fi un tren plin cu Paști, sau cu aghiazmă mare, sau cu anafură, care înconjoară pământul, un tren așa, cu mii de vagoane, nu fac tot fipetură de cele așa. Nu fac, înțelegeți? Deci putem noi, că mai auzeam că se compară așa, că ei trei aghiazme mari, că ei câte o împărtășeam. Nu este. Nu este. Nu este. E ca și cum ai compara... Nu știu ce să zic, compara. Ca și cum ai compara 100 de creiere de muncitori care nu știu nimic și nu știu să citească cu creierul Eminescu. Nu, nu se compara din pe ceva, oameni, tot mai bine Eminescu. Dar aici nu e comparație cu mine. E foarte slabă comparație, însă, că e mult mai mult împărtășanie. Dar am zis de creierul Eminescu că și-au bătut joc și l-au lăsat acolo în soare. Este bine să păstrăm sau să notăm unele din greșelile, păcatele pe care le facem sau le revertăm, pentru ca să ne fie atenționare. Dar e bine, cum să nu? Am cunoscut un părinte, acum e profesor, care mergea cu un reportofon și se registra. Acum am făcut-o așa și așa, am zis așa și nu mi-e rușine. Nu știu ce. Și spunea, nu ca și cum ați să-l mărturisi. Asta nu. Sunteți ca la... Nu puteți greși că vă... Nu știu dacă e bine. Unii au folos după așa ceva și și-a zis aminte. Și când se ascultau, de asta am și de realitate pe cadrui, că auzeau tonul vocii. Vai! Ce am făcut, cum, nu știu ce, nu știu cum, și te mai izmereai, Doamne, lasă, cum a fost de repetit? A fost destul de greu. Știți că noi uităm. Ce ai făcut de repetit? A fost bine, Doamne. Păcate? Nu prea, nu prea, așa, bune. Multe bune am făcut. Deci se poate face așa, cum să nu. Dar pentru cei foarte scrupuloși și care oricum tot timpul s-auto-flagerează, se fă de păcate, așa nu-i bine. Pentru că ajung până la oră țin, cât o să-i gângeze. Vai, și-am zis aia, și-am făcut aia, și-am făcut și aia. Ești cu scară, de tot felul de nebunii. Ținând cont de toate acestea, viitorii studenți la teologie nu ar trebui să-și dorească să devină preoți, chiar dacă sunt chiar dacă simt că vor să-i slujească pe adevărat lui Dumnezeu, să nu-și dorească, nu? Cred că ai vrut să zici să nu-și dorească, dar n-ai spus nu. Să nu-și dorească să devină preoți, chiar dacă simt că vor să-i slujească Dumnezeu pe adevărat. Acum, sincer, Sfântul Apostol Pavel zice, cine vrea preoția sau episcopia, bun lucru dorește. Nu, deci nu e o chestie rea, domnule. Ce-ai vrut, mă? Ca și cum cineva vrea să devină, nu știu ce să zică să devină. Cineva vrea să, zicem că cineva e murdar. Și nu reușește să se curățească deloc. Nu, cum se curățește puțin? Cum se pune straturile lui pe el? Și el totuși ar vrea să fie un moment dat când să fie curat. Și zici, mă, răul cu dorește. Nu, adică asta nu înseamnă că preoția e, dar nu, în sensul că a trăi preoția așa cum se cuvine și la măsura ei, e lucru mare, mare, cine poate să facă asta? Deci nu e lucru rău, dar în vechime și în general, dacă știți pe Sfinții Părinții, o să vă zic așa, fără semn de sus auziți, fără semn de sus să nu îndrăznește Dumnezeu la preoție. Adică să-ți dea Dumnezeu semn de sus.
Cum adică?
Uite așa, să ai un vis, episcopul să zică, lasă-l pe aia să nu face, pe eu vreau să-l fac pe ori. Nu știu ce, semn de sus care se simt Dumnezeu. Nu știu cum. De pildă, știți, la, mi se pare Sfântul Nicolae. Nu, Sfântul Nicolae a făcut așa. Vă dați seama, Sfântul Nicolae a venit și el în cetate, murise unchiul său, mi se pare, și au hotărât ei cum să aleagă episcop în loc. Și au zis, vom alege așa. Care va veni primul la utrenie, în dimineață, nu știu la cât făceau ei. La 5, 4, poate. Cine va veni primul la utrenie, ăla să fie episcop. Da, n-am spus la nimeni, am ținut în trei episcopii toți și au fândit. Și purgând până mare, a venit Sfântul Nicolae, de dimineață la utrenie, a fost primul. Și l-au luat greu și episcop. El nu a avut ce a avut el, n-a fost semn de sus, dar în uite, Sfinții și-a fără semn de sus de la Dumnezeu să nu îndrăznești. E greu de spus ce înseamnă semnul acesta. Pentru unii înseamnă așa, pentru alții semnul acesta este și dorința poporului și dorința apropiaților și sunt unii, eu am cunoscut unii oameni cu atâta evlavie, cu atâta cinstire, cu atâta dragoste de a sluji, de a face bine și celorlalți, că episcopii și cei din preajmă se sezizau și nu trebuie să-l faci, nu, ăsta e. Cumva îl sezizau fără să vrei să sezizai. Nu puteai să nu-l vezi, nu puteai să nu auzi de el, să nu vină vezi, dacă Domnul... Trece că ăla e profesor, să presupune, e profesor de creștem de religie, să fie terminat teologie. Și e profesor de religie și face atâta râvnă treaba și își face... Păi nu se poate să n-aud de la un moment dat unul și altul și mai se merge vorba. Și măi, ce mare lucru face acela și aude niște cu acum. După aia trecem la acela, face nu știu ce mică întrecere cu copiii lui de la religie și cheamă și pe episcop ca să-i cinstească pe copii așa, să vadă și ei că... Iar îl vezi omul, iar se impune așa de la sine înțeles, aproape, parcă episcopul va chema și zice, bine, domnule, că avem aici lor. Deci, în general, nu neapărat semne de acestea că minuni mari, nu știu ce, să trăznească din cer și să cadă scrisori din cer și... Nu! Și lucruri care să vină cumva prin osteneala omului și care să aducă vestea și celorlalți. E mai complicat puțin, dar nu știu dacă m-am spus bine. Părinte, mai poziție încă o dată întâmplarea aceea cu acel tânăr pe care toți îl vroiau preot, iar Părintele Clopa Aulă din nou să povestesc, dar am povestit-o. Dar Părintele Clopa avea unele reține care s-au adeverit. Citiți Tradiție și Libertate în Ortodoxie, mi se pare așa să zice, Tradiție și Libertate în Ortodoxie, în Sfințitatea Românească, parcă. A mitropolit de Antonie Vlomagal, deci Tradiție și Spiritualitate în Ortodoxie sau oricum. Așa începe, dar există și spiritualitate. Citiți această carte a Părintele Antonie Vlomagal, acolo sunt foarte mulți plăcători de felul ăsta și o carte excepțională. Cred că alături de jurnalul Fericirii a Părintele Steinhardt, alături de câteva cărți ale Părintele Arsenie, Voca, al câtorva, încă câțiva așa mai deosebiți care au scris, sunt dintre cele mai răzbătătoare cărți duhovnicești au fost scrise în limba română. Aceea Tradiție și Libertate a Părintelui Arhiepiscopului Antonie Vlomagal. Una, de exemplu, Arichie Balas scrie Patericul Românesc. Excepțional. citiți Sfatul Domnesc, cred că nu s-a citit de mine. Citiți-l, convorbiri, convorbiri duhovnicești. Așa se numește, dar tot a venit la Nichie Bălan. Excepționale, două volume mari. Se duce la tot felul de părinți care au murit de mult, care stăteau prin schituri, prin Moldova, prin Transilvania, prin Țara Românească și a vorbit cu ei. Cum ai pus să... De ce ai pus să vii la mănăstire? Ce te-ai gândit când ai venit? Cum ai trăit aici? Ce mănânci? Cum dormi? Cum te rogi? Cum? Și ei povestesc. Oameni de 80 de ani, 90 de ani. Și povestesc despre duhovnicilor, despre cum au învățat, ce au înțeles. Vă ajută enorm dacă știți. Deci, așa aceste două că sunt excepționale. Și mai sunt alte, multe, care merită să fie dintre cărțile scrise de români. Să spunem Tatăl nostru pentru Ionuț și Angela și George. Și să spunem Tatăl nostru pentru un copil cu deficiență de vedere, Vlad, care a făcut operație și a internat la oncologie. Da. Dacă mai aveți o întrebare. Ah, mai este aici un lucru. Păi, nu-ți imaginezi. S-a spus că tot au venit pe el și l-au mâncat.
Bine, dar cel care așa pus mâinile peste el, nu l-a chemat să ne întrebe, dar de ce spui așa? De ce zici că nu vrei?
Probabil. Dar au venit azi și au zis, știți cum sunt românii buni? Lasă Dumnezeu că s-a schimbat, domne. Lasă Dumnezeu că a vorbit ce cu el și așa s-a făcut și a părut rău și nu știu ce și nu știu cum. Și poți să găsești acum. Și iată episcop. Exemplu, mitropolitul Andrei, și pe cei ce se scriu la teologie, vrea să-i cunoască. E opositor, zis așa ca dorințe. Dar trebuie să te duci. Vrei să te faci profesor de religie, trebuie să te duci să vorbești cu el. Poți să te faci profesor de religie fără să treci pe la el să vorbești cu el, să cunoască el. Înțelegeți? Deci nu e așa, lumea, dar ce să și trebuie să stai la cod infernal de câte 8 ore și nu reușești. Și stai câte 2-3 săptămâni la miercuri și vine gândește și tot nu reușești. Dar până la urmă, totuși, cine are răbdare, merge până la capăt și rezolvă. Cred că în altul Andrei crede că, fiind a fost la Alba Iulia, unde era un oraș mai micuț și reușea cu să vorbească cu toți, nu-și dă seama că totuși aici e un oraș mai mare. Cred că o să realizeze scurt timp, în sensul că dânsul vrea să fie episcop de soluție, vrea să facă lucrurile așa cum se cunie, dar nu știu, trebuie să te găsească altă soluție, nu se mai poate. Deci e foarte greu pentru dânsul să mai poate. Deci faci un efort înspăimântător, încearcă să fie peste tot, peste tot, să facă toate, să meargă peste tot. Să unde se face lansare de carte și eu carte ortodoxă, merge și el. Unde se sfârșește anul universitar, merge și el. Unde se face Tower of Defense, merge și el. Unde se sfârșește toată ziua, ziua, peste tot, tot ziua, tot ziua, tot ziua. Poftim?
Vine și la noi.
La noi nu. Am luat de dânsul și a zis că, părinte, dacă eram mai aproape, dar așa, acolo, să-ți fac o zi și stai seama câte treburi am și așa este, că până merge acolo, până se întoarce, e o zi pierdută și are foarte multe treburi într-o zi, adică. Și dacă făcea să mai poftim? E? Era de așteptat. Să știți că s-ar putea să avem vizita în tabără a 3 mitropoliți. Am vorbit cu mitropolitul, adică prin cineva, cu mitropolitul Serafim al Germaniei, care era sâmbătă și a promis că vine duminică seara la 7 și stă până pe luni dimineață sau vine luni dimineață, nu știu unde să stea, că n-am unde să stea acolo. Deci, o să vină mitropolitul Serafim. Astăzi a fost mitropolitul Iosif, pe care noi îl iubim, al Parisului, adică eu. Un om deosebit și am reușit să vorbesc cu el și a zis că vin. Vin. Și mi-a dat numele de telefon și a zis că să tot sunt că el va veni. Va veni probabil pe 12, acolo 11, 12, așa ceva. Că și mitropolitul Iosif și poate și mitropolitul Andrei al nostru. Și a zis că vine. Dacă nu vă și vine și preasfințitul Vasile.
Vine!
Da. Ce este sufletul și ce se întâmplă cu el înainte de... înainte să venim pe lume și după ce murim. Poate pe scurt, nu avem timp să vorbim despre asta, poate pe scurt, nu este suflet înainte a venit pe lume, îl face Dumnezeu, îl judește atunci când se ne domnistim în Sfântul Zemaici noastră. Atunci îl judește Dumnezeu și atunci îl trimite. El nu există până atunci. Cine crede altfel și o ia razna cu prostii despre că erau înainte, că nu știu ce făceam, cum ajunge să zică Bianca Oana Pelea, care zice că eu am urmărit așa pe părinții mei, deci eu cred că a fost un suflet care vine de sus pământul, mi-a fost așa de dragă de această familie a părinților mei, am dat pe la Sofia, încât am hotărât acolo să mă duc. Am și niște prostii, nu sunt, nu e adevărat. Bine, e frumos, e romantic, bine mai pomenit, dar nu e adevărat. Nu e adevărat. Sufletul nu e așa ceva care se uită de sus și se hotărăște. Acolo, dar. Merge acolo unde se hotărăște. Nu. El nu există înainte de a zămisi Dumnezeu, de a se zămisi. Și atunci când se zămisește în pârfe și femei, atunci a primit Dumnezeu din suflarea sa dumnezeiască și din cerul acolo. Atunci. De aceea sunt așa de mari cuvintele Mântuitorului de Mijă. Și când este se nască așa și așa, iar după ce naște, se bucură că s-a născut om în lume. Înțelegeți? Adică e un suflet născut odată cu lucrarea omului, cu dragostea omului, cu amărâta lui, dragoste, cu puținătatea lui. Dumnezeu colocrează cu dragostea lui și trimite un suflet nou, cum n-a mai fost niciodată. N-a mai fost așa ceva. Și trimite în lume. Și zice, păi, deci el cumva ne îndeamnă, noi avem prin fire parcă o bucurie, nu ne dăm seama de cine trebuie, nu? Oricât de prost, aici e oricât de încuiat, aici tot e bucurește că s-a născut fiul meu. Nu știi nici de ce, s-a născut. Și ești fericit, poate ești sărat din tipul meu, dar tot te bucuri puțin așa, tot. S-a născut. Și nu înțelegi de ce. Și asta e poate pentru că, în adânc, dincolo de cuvinte, dincolo de rațiune, sufletul nostru vede că s-a născut un suflet nou, unic. Nu a mai fost și nu a mai fi. Și care s-a strășuit și ni s-a dat nouă în mâini unor prăpădiți de părinți care ce suntem noi? Adică cine suntem noi să stăpânim peste altsuflet și să-l coordonăm noi și să-l rândim noi și să-l facem noi și să-l plodim noi cum știm noi. Și atunci Dumnezeu când zice și se bucură că s-a născut om nou în lume, mai mult ne îndeamnă să ne bucurăm de aceste mare dar al Dumnezeu și taine cu noi, care are Dumnezeu cu noi. Decât că neapărat că omul se va lucra și va fi ce bucurăție. Că mulți nu se bucură. Acestea.
Părinte, și doar să-i rugăm pe cei care i-au dus băgașul în tabă și să le ducă la 7:30, nu la 8, să le ducea.
Dar la cât se pleacă? Deci, frate, Cătălin, la cât se pleacă în tabă? Deja șapte. Atunci cei care... Trebuie să se aducă bagajele la 7, că la 7:30 pleacă mașina cu bagaje. Cei care mergeți în tabără. Să veniți cu bagajele. Este o mașină separată cu bagajele. Nu se va întâmpla ca la zioane că nu mai găsiți bagajele. Și să fie acolo, când ajunge, sunt acolo. Nu este nimeni.
Dar să scrie numele, că ce ai trecut s-a întâmplat, că s-au confundat.
Așa, și după aceea, autobuzele.
Și o să luăm câteva din bagaje și în autocar, pentru că folosim și cala de acolo și trece lux aici să-i păstrați pentru autocar și restul bagajelor pentru mașina de bagaje.
Dar restul bagajelor mai micuțe. Nu, poate aveți restul niște gemantane, nu știu și nu.
Nu, deci poate un lucru de persoană să fie în autocar.
Nu o să se facă, cred că nu, pe internet a rămas scris că mâine se va face masul, nu se va face până la masul, pentru că eu nu o să fiu, Părintele Cosmin o să fie că face paraclisul la el acolo în sal, Părintele Malu nu o să fie că și el face paraclisul, că mitropolitul nostru a impus ca toată lumea să facă în fiecare seară paraclisul. Părintele Grigore vine și el cu noi, Părintele Claud nu-i pe aici, nu mai știu ce părinte nu este, Părintele Eugen în Irlanda, Părintele nu știu ce, deci numai Părinte Ovidiu care nu poate singur și oricum el vine mai târziu de obicei. Și vine de undeva, are problemă și vine mai târziu și atunci nu se poate. Nu se facă masă și atunci în fiecare seară până mă voi întoarce sâmbătă, în fiecare seară se face de la ora 6 seara Paraclis Maicii Domnului și Canoanele Maicii Domnului, iar dumneavoastră de la 8-ul Trenia și Acatistul Adormirii Maicii Domnului.
Să te fericim pe tine, n-am scăldoare,